Assalomu alaykum, ozodlikda ozod nazar eshittirishi. Bugungi ozod nazar mehmoni Praga shahrida shifokor bo'lib ishlayotgan o'zbekistonlik anesteziolog vrach Qanot Odil. Qanot aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Bu O'zbekistonda mana yangi pasport chiqishi aytilyapti. Chet elga chiqmoqchi bo'lgan O'zbekiston vatandoshlari endi maxsus pasport olishlari shart bo'lar ekan. Prezident qaroriga ko'ra bir oy ichida chet elga chiqish pasportini joriy etish uchun takliflar ham ishlab chiqilmoqda. Endi bu pasport, yangi chiqish kirilayotgan pasport, xorijga chiqadigan o'zbekistonliklar uchun beriladigan yangi pasport O'zbekistonda avir vizasini olish atrofidagi mashmashalarga qanchalik chek qo'yadi deb o'ylaysiz?
Bu avir vizasining o'rniga mana shu muhojiriy yoki zagran pasport deyiladi yoki muhojirlar uchun pasport deyiladi. Bu mutlaqo mantiqsiz qadam. Mutlaqo. To'g'ri, avir vizasi yo'q qilinayotganligi, bekor qilinayotgani bu to'g'ri qadam. Lekin shuni inobatga olish kerakki, qo'limizdagi mavjud O'zbekiston fuqaro pasportlari o'zi zagran pasport funksiyasini a'lo darajada bajaryapti. Hamma mamlakatlar tan olishgan, tayyor biometrik ma'lumotlar bor, ma'lumotlar bor yerda. Umuman hali bizga, masalan, O'zbekiston fuqarolariga hech qanaqa noqulaylik yaratmaydi, agar avir chiqish stikeri yo'q bo'lsa, uni zaruriyati yo'q bo'lsa. Bitta migratsion xizmatlarining xodimlari ham umuman yaxshi munosabat ko'rsatishyapti shu biz O'zbekiston pasportimiz ko'rgach.
Qanot aka, men boshqa o'zbekistonliklar bilan gaplashdim, xorijda yashayotgan. Endi ular aytyapti, agar yangi pasport chiqadigan bo'lsa, 2 yilda bir emas, bu pasport uzoqroq muddatga beriladi va 2 yilda almashtirib turish zarurati bo'lmaydi deyishyaptida. Shu jihatdan yaxshi.
Yo'q, ular hamma omilni nazarda olishmayapti. Axir mashhur hozirgi pasport, qo'limizdagi pasport necha yilga beriladi?
Hozirgi mana amaldagi biometrik deb aytilayotgan pasport 10 yilga beriladi O'zbekistonda.
10 yilga beriladi, to'g'rimi? 10 yilda almashtiriladi. Mana 16 yoshda, keyin 25 yoshda, keyin 45 yoshda, hatto 10 yildan ham ko'proq, shunaqami? Vot. Va shu pasport bular nimaga zagran pasportning funksiyasini to'la bajaradi. Xo'p, mayli, agar shu oraliqlar vaqt bo'yicha muddat oraliqlar ko'plik ko'rayotgan bo'lsa, avir xizmati uchun mayli o'sha oraliqni qisqartirish mumkin, shu pasportning ta'sirini qisqartirish mumkin. Lekin tamomila yangi xorijiy pasportni nima ta'sis qilish, uni kiritish, bu umuman ortiqcha qadam. Qo'limizda tayyor pasport bo'lgandan keyin xalqaro jamiyat taniyapti, o'zimizga noqulaylik yaratmayapti. Bu demak, shu 1 so'mlik xarajat qilish o'rniga 1000 so'mlik xarajatga chaqirishyapti-da. Nima keragi bor? Yerda hamma mana shu xorijiy pasport talablariga mutlaqo binoan mana shu qo'limizdagi ko'k fuqaroviy pasport. Endi bizning pasportimiz ko'p mamlakat pasportlariga qaraganda qulayroq. Aslida mana qarang, mana shu har qaysi Yevropa mamlakatlarida g'arbda pasport faqatgina xorijiy bo'ladi. To'g'rimi? Faqat zagran pasport. Ichki ishlatilishda pasport degan narsa o'zi yo'q, ID kartalar bor. O'zbekiston mana shu demak, pasport tizimini yaxshilash uchun, samaralashtirish uchun ilk bor asos qo'ygandi. Ajoyib pasportlar bizga bilan ta'minlanadi. Xo'p, yaxshi. Mana bu yildan boshlab haydovchilar pravasi deymizmi endi? Haydovchilar pravasi ham shunaqa shaklga ega bo'ladiki, ular ID kartaning vazifasini bajarishi mumkin. Ikkinchi qadammi? Uchinchi qadam qolyapti, xolos. O'sha ID karta ichki muloqot uchun ID to'la ID kartalarni ochish. O'sha ham ixtiyoriy bo'lish kerak, majburiy emas. Vassalom.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini begim kunlarida ozod nazarda tinglang.
Nima kerak bor? Tayyor bajarilgan ishni inkor qilib, o'rniga yana qo'shimcha hali tashvish o'ylab topish.
Tushunarli.
Ijtimoiy tarmoqlarni ham qarasangiz, bironta bironta ovoz shuni ma'qullaydigan ovoz chiqmadi. Hammasi hamma tanqid qilyapti. Hamma tanqid. Bu oydin ko'rinib turibdi. Bu ortiqcha ish, bu qandaydir nopok ish. Bu demak, qo'shimcha faqatgina hali davlatni xarajatga nima qilish, undash, davlatni xarajatga undagandan keyin demak bu xalq hisobiga bo'ladi, fuqarolar hisobiga bo'ladi. Va qo'shimcha korrupsion moment. Ya'ni shuni inobatga olishimiz kerakki, ushbu yangi ta'sis qilinmoqchi bo'lgan pasportlar bu avir vizasiga qaraganda qimmatroq bo'ladi, albatta. Undan ko'ra o'sha avir vizasi o'zi qolgani yaxshi edi, zagranpasport qilgandan keyin. Faqat uni muddat ta'sir muddatini uzaytirsa yetar edi.
Lekin avir muddati 2 yilga, yangi pasport ko'proq muddatga beriladi va bu bilan o'sha xorijda yashovchi o'zbekistonliklar ko'proq muddatga xorijda qolishlari va O'zbekistonga borib turishlariga hojat qoldirmasligi aytilyapti.
Ular shunaqa baho berishyapti ko'p narsani bilmaganligidan. Avvalambor avir vizasi chet elda yashash muddatini umuman cheklamaydi. Qancha yashayveradi? Faqatgina chiqishga 2 yil berilgan. Bu birinchidan. Ikkinchidan o'sha chiqish muddatini ham o'zgartirsa bo'lar edi. 2 yil emas, 10 yil, 5 yil qilsa bo'lardi. Shart emas edi o'sha zagranpasportni kiritish. Lekin avir vizasini yo'q qilgani, yo'q qilmoqchi bo'lgan bu mutlaqo to'g'ri qadam. Evaziga o'sha zagranpasportlar kerak emas. Shunchaki qo'limizdagi mavjud pasport bu zagranpasport. Bo'ldi, vassalom. Faqatgina ichki muloqot uchun, O'zbekiston ichida muloqot uchun shu pasport bizni pasportlarimizni, masalan, Germaniya yoki Chexiya pasportlarini oldi. Nima ustunligi bor? Biz ushbu pasportni ham tashqarida ham muloqot qilishimiz mumkin, ham mamlakat ichkarida. Lekin mamlakat ichkarida fuqaro tasodifan shu pasport hadib tasodifan yo'qotib qo'ymaslik uchun yoki uni hadib ishlatib isqirt qilmaslik uchun qo'shimcha ID kart o'ziga tashkil qilishi mumkin. Ya'ni bor narsadan, erishilgan narsani kechib yangi mutlaqo ahmoqona qaror kelmasligi kerak va hozircha kech bo'lmasdan turib O'zbekiston rahbariyati shu ustida o'ylab ko'rsin va yana taroziga qo'ysin shu masalani.
Demak, suhbatdoshimiz Praga shahrida ishlayotgan o'zbekistonlik shifokor Qanot Odil edi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini begim kunlarida ozod nazarda tinglang.